Good afternoon, dear brothers and sisters.
Maayong hapon, mahal ko mga kaigsoonan. Pagkabulahan nato nini nga komperensya. Ang unang tuig nako isip membro sa Quorum sa napulog duha ka mga apostoles na himong labing mapaubsanon. Kini nahimong tuig sa labihang personal nga paningkamot, personal nga paglambo o padayong sinsirong pag-ampo ngadto sa akong amahan sa langit. Nabati nako ang mapaluyuhong mga pag-ampo sa pamilya, mga higala o mga membro sa simbahan sa tibuok kalibutan. Salamat sa inyong paghunahuna o mga pag-ampo. Aduna sab ko'y pribilehiyo nga makahimamat sa mga higala, kinsa akong gimahal, ang pipila, dugay na nakong kaila o daghang bago lang nakong nahimamat. Nadasig ko sa pag-andam sa akong pagigpulong karon. Human ako na himamat ang usa ka higala nga akong nakaila o higugma sulod sa daghang katuigan. Sa among paghimamat, may tugaan ang akong higala nga nanglimba suksya. Iyang gibati nga nakasinati siya o sa paggamit sa iyang mga pulong, krisis sa hugot nga pagtuo o nagtinguha sa akong tambag. Mapasalamaton ko nga mupakigbahin siya sa iyang mga pagbati o mga kabalaka kanako. May pakita siya og kahinangop sa unsay iyang espiritual nga nabati kaniadto nga sa iyang hunahuna padulong na nga mawala gi kaniya. Samtang siya nagsulti na may nauko og maayo og kinasingkasing nga nagampo aron mahibalo kun unsay gusto sa Ginoo nga akong isulti. Ang akong higala tingali sama sa pipila kaninyo nang utana sa pangutana nga yano og direktang gilitok diha sa kanta sa primary. Langit nung amahan, naa ba gayud ka? Alang kaninyo nga tingali nagpangutana ning sama nga pangutana, gusto kong mapakigbahin ninyo sa tambag nga buot na kong itanyag sa akong higala. O kinaot nga ang matagusan ninyo makakaplag nga napalig-on ang inyong pagtuo o mabago ang inyong determinasyon nga mahimong matinud-anong disipulo ni Hesus Kristo. Akong sugdan, pinagis pagpahinumdum kaninyo nga kamo, anak nga lalaki o anak nga babae, sa usa ka mahigugmaong amahan sa langit, ug nga ang iyang gugma magpabiling makanunayon. Nasayod ko nga ang maong makahupayng mga pagbati sa gugma lisod mahinumduman, kung anaa ka taliwala sa personal nga mga panlimbasog o mga pagsulay, mga kasagmuyo o mga tinguha nga wa matuman. Si Hesus Kristo nasayod sa grabing mga panlimbasog o mga pagsulay. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang nato, mapintas ang katapusang mga oras iyang kinabuhi, labaw pa sa bisan unsang butang atong masabtan. Apan ang iyang sakripisyo alang sa matag-usa nato, mao ang labing mahinungdanong pagpahayag sa iyang tiunay nga gugma. Walay sayop, sala o pagpili nga mopausab sa gugma sa Diyos alang nato. Wala ka na nagpasabot nga mga makasala nga binuhatan gitugutan, wala usab kini nagtangtang sa atong obligasyon nga maghinulsol kun may sala nga nahimo. Apan, ayaw kalimot nga ang langit nung amahan nakaila og naghigugma sa matagusan ninyo og kanunay siyang andam nga mutabang. Samtang namalandong ko sa sitwasyon sa akong higala, naghunahuna ko sa akong kaalam nga makita diha sa basahon ni Mormon. O karon akong mga anak, hinumdumi. Hinumdumi nga kini diha sa ligong sukaranan sa atong manunubos nga mao si Kristo ang anak sa Dios nga kamo kinahanglan gayud mo tukod sa inyong tukuranan. Nga sa panahon nga yawa o padala sa iyang mapintas nga mga hangin, oo ang iyang mga pana diha sa Olympulos, oo sa diha nga ang tanan niya nga ulan nga yelo ug ang iyang mapintas nga unos muhampa kaninyo. Kini walay gahom ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo ngadto sa bungaw sa pagkauyamot ug walay katapusan nga pagkaalaot tungod sa ligong sukaranan din kamo natukod nga mao ang tinuod nga tukuranan. Usa ka tukuranan din ko na mga tawo magtukod dili sila mapukan. Mupamatuod ko nga ang bungaw sa pagkauyamot ug walay katapusan nga pagkaalaot usa ka dapit nga walay gustong muadto. Ang akong higala mibati nga anaa siya sa duol na niini. Sa dihang mitambag ko og mga individual sama sa akong higala, misuhid ko sa mga desisyon nga ilang nahimo sa miaging mga tuig nga may dala kanila nga makalimot sa sagradong mga kasinatian nga mahumuhuyang o nga magduha-duha. Miauhag ko kanila sama sa akong pag-auhag kaninyo karon nga hinumduman, ilabi na gayod sa panahon sa kalisod, ang panahon nga inyong nabate ang Espiritu o ang inyong pagpamatuod, ligon. Hinumdumi ang Espiritu tuhanong mga pundasyon nga inyong natukod. Musaad ko ninyo nga kung inyong kinimbuhaton, maglikay sa mga butang nga dili mo paligon sa inyong pagpamatuod, o nga nagbugal-bugal sa inyong mga tinuuhan, katong bililhong mga panahon nga may iswag ang inyong pagpamatuod, mubalik sa inyong hunahuna, pinaagi sa mapainumsanong pag-ampo o pagpuasa. Mupasalig ko kaninyo nga mabati ka mapag-usab nga luwas sa kakuyaw o kanindot sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Matag-usa nato kinahanglan unang mapaligon sa itong mga kaugalingon sa espirituhanong paagi o dayon muligon ni atong naa sa itong palibot. Kanunay mamalandong sa mga kasulatan o hinumdumi ang mga hunahuna o mga pagbati nga inyong nasinati samtang magbasa ka mo niini. Pangita usab og laing mga tinubdan sa kamatuoran apan patalinghog niini nga pasidaan gikan sa mga kasulatan. Apan ang pagkamakinadmanon maayo kun sila mo patalinghog ngadto sa mga tambag sa Dios. Tambong o mga meeting sa simbahan, ilabi na gayod sa meeting sa sakrament, o muambit sa sakrament, o baguha ang mga pakigsaad, lakip ang saad nga kanunay hinumduman ang manluluwas, aron ang iyang espiritu kanunay magauban kaninyo. Bisan unsa pa man nga mga sayop ang atong nabuhat o kung unsa kadilihingpit ang atong pagbati, makapanalangin o makatabang gihapunta sa uban. Ang pagkabot nga tunila diha sa Kristohanong pagservisyo, makatabang nato nga mubati sa gugma sa Dios. Importanteng hinumduman ang gamhanan nga tambag nga makita diha sa Deuteronomio. Bantayan mo ang imong kalag sa masing kamuton, kay tingali lamang unya mahakalimot ka sa mga butang nga hingkit-an sa imong mga mata, o tingali lamang unya mobulag sila sa imong kasing-kasing sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi, apan igatudlo mo sila sa imong mga anak o sa mga anak sa imong mga anak. Mga henerasyon ang apektado sa mga pagpili ng atong himuon. Ipakigbahin ang imong pagpamatuod na ito sa inyong pamilya. Awaga silang hinumduman kung sa ilang gibati sa dihang naila nila ang espiritu diha sa ilang mga kinabuhi. O i-record ka ito ng mga pagbati diha sa mga journal o personal ng mga kasaysayan aron ang ilang kagalingong mga pulong kung gikinahanglan, mapahinumdum nila kung unsa kamaayo ang Ginoo ngadto kanila. Hinumdumi nga si Nephi o ang iyang mga magulang nga lalaki mibalik nga ito sa Jerusalem aron kuhaon ang mga palid nga tumbaga nga naglangkob sa narikod ng kasaysayan silang katawhan. Mao nga aron dili nila makalimtan ang ilang kagahapon. O kusab, diha sa basahon ni Mormon, ginganlan ni Hilaman ang iyang mga anak nga lalaki sunod sa ilang unang mga ginikanan aron dili sila makalimot sa kamaayo sa Ginoo. Tanawa akong mga anak, ako nagtinguha nga kamo kenhanglang mahinumdom sa paghupot sa mga sugo sa Dios. Tanawa ako mihatag nga na kaninyo sa mga ngalan sa atong unang mga ginikanan, kinsa miabot gikan sa yuta sa Jerusalem, o kini ako mibuhat nga sa panahon nga kamo mahinumdom sa inyong mga ngalan, kamo mahinumdom kanila. O sa panahon nga kamo mahinumdom kanila, kamo mahinumdom sa ilang mga buhat. O kung kamo mahinumdom sa ilang mga buhat, kamo masayod, giunsa kini pagsulti, o usab pagsulat, nga sila mga maayo. Busa, akong anak ng mga lalaki, ako manghinaot na kamo magbuhat ni anak nga maayo, nga kini ikasulti alang kaninyo, o usab ikasulat, bisan ingon nga kini gikasulti o gikasulat, kabahin kanila. Daghan karon ang adunay samang tradisyon sa paghatag o pangalan sila mga anak sunod sa mga bayani sa kasulatan o sa matinud-anong mga kagikan, isip usa kapaagi sa pag-awhag nila nga di makalimtan ang ilang panulundon. Pagkataon ako, gipanganlan ko og Ronald A. Rasband. Ang akong apyido nagpasidungog sa kagikan sa akong amahan. Ang middle initial nga A, gihatag na ko aron mapahinumduman ko nga pasidunggan ang Dennis Anderson nga kagikan sa akong inahan. Ang akong apuhan sa tuhod nga si Jens Anderson gikan sa Denmark. Sa 1861, ang Ginoo midala og duha ka Mormon nga mga misyonaryo ngadto sa panimalay ni Jens og Anne Catherine Anderson. Din gipaila kanila og sa ilang 16 anyos nga anak nga lalaki si Andrew ang gipahiuli nga ebanghelyo. Mao kini ang pagsugod sa kabilin sa ugot nga pagtuo nga ang akong pamilya og ako nakabenepisyo. Ang mga Anderson mibasa sa basahon ni Mormon og nabunyagan human sa mubong panahon. Sa misunod nga tuig, mipatalinghog ang pamilya Anderson sa tawag sa sakapropeta nga mutabok sa Atlantic aron makigtipon sa mga santos dito sa amihanang Amerika. Subo lang, namatay si Jens aton sa biyahe sa dagat. Apan mipadayon ang iyang asawa og anak ngadto sa walog sa Salt Lake, miabot sa September 3, 1862. Bisan pa sa mga kalisod og mga kasubo, wala gayod mipaling ang ilang pagtuo, o mausab ang pagtuo sa daghan sa ilang mga kaliwat. Sa akong opisina, nagbitay ang painting ni Arnold Fiber nga nagsimbolo ka na ko sa unang meeting sa akong mga kaliwatan o katong mga pahinunguron nga mga misyonaryo. Determinado ko nga dili na ko kalimtan ang akong mga kaliwatan o tungod sa akong pangalan, pirmi na ko himduman ang ilahang kabilin o ilahang kamatinud-anon o ilahang sakripisyo. Ayaw gayud kalimti, i-question o ibaliwala ang personal, sagradong espirituhanong mga kasinatian. Ang plano sa kaway mao ang pagbalda kanato, gikan sa espirituhanong mga saksi. Apan ang tinguha sa Ginoo mao ang paglamdag o pagpaapil kanato sa iyang buhat. Mapakigbahin ko og ka personal nga ehemplo na ini nga kamatuoran. Nagahinumdum ko sa usa ka gayon nga nakadawat ko og pag-aghat agig tubag sa usa ka hugot nga pag-ampo. Ang tubag klaro o gamhanan. Apan, napakyas ko sa paglihok diha ni anang ang pag-aghat diha-diha o human sa usa ka panahon, misugod ko sa paghuna-huna kung tinuod ba ang akong gibati. Tingali ang pipila sa ninyo na lingla o sab ni anang ang panglingla sa kaaway. Human sa pipila kaadlaw, nakamata ko nga ana sa kong huna-huna kining gamhanang bersikulo sa kasulatan. Sa pagkatinood, ako maingunan ha kanimo nga kung ikaw nagtinguha og dugang nga kamatuoran, hinumdumi ang gabi nga ikaw misangpit nga rikan ako diha sa imong kasing-kasing. Wala ba ako magsulti og kalinaw nga na sa imong hunahuna mahitungod ini nga butang? Unsa kalabaw nga kamatuoran ang imong maangkon kaysa gikan sa Dios? Mura og miingon ang Ginoo, karon Ronald, giingnan na tika unsay angay nimong buhaton. Karon buhata na. Mapasalamaton kayo ko alang nanang mahigugmaong koreksyon o direksyon. Diha-diha dayon na hopay ko, pinaagi niya na nga pag-aghat o nakahimo sa paglihok na sayod nga ng akong pag-ampo na tubag na. Nagpakigbahin ko nini nga kasinatian. Nini nga kasinatian, aron sa paghulagway kung unsa kadali makalimot ang atong mga hunahuna o sa unsang paagi ang espirituhanong mga kasinatian mugiya nato. Nakatun ko sa paghatag o bili sa maong mga higayon. Kay tingali lamang unya makalimot ko. Ngadto sa akong higala o ngadto sa tanan, nagtinguha nga mulambo ang ilang pagtuo, muhatag ko kaninyo nini nga saan. Kung matinudan kamong magpakabuhi sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo o musunod sa mga pagtulunan nini, ang inyong pagpamatuod mapanalipdan o kinimulambo. Paghupot sa mga pagigsaad nga inyong gihimo, bisan unsa pa man ang mga binuhatan ni antong ana sa inyong palibot, pagmakugihon ng mga ginikanan, mga igsoon, mga apuhan, mga tiya, mga tiyo, o mga higala, kinsa nagpaligon sa mga hinigugma, pinagi sa personal nga pagpamatuod, o kinsa nagpakigbahin o espirituhanong mga kasinatian. Magpabiling matinud-anon o makanunayon, bisan pa o may gamhalang mga pagduha-duha nga maabot sa inyong kinabuhi, pinaagi sa mga binuhatan sa uban. Tinguhaa kanang muhatag og kaayuhan og mupaligaan kaninyo sa espirituhanong paagi. Likayi ang bakak ng mga tanyag sa gitawag nga mga kamatuoran nga sayon kaayong mapakaylap og hinumdumi ang pag-record sa inyong mga pagbati sa gugma, kalipay, kalinaw, pailom, pagkamapuangguron, pagkamaayo, pagkamatinuuron, kaaghop, og pagpugong sa kaugalingon. Samtang nagsagubang sa labing lisod ng mga panahon sa kinabuhi, ayaw kalimti. Ang inyong balaan nga panulundon isip anak nga lalaki o anak nga babae sa Dios o ang inyong mahangturon nga padulngan nga mobalik og puyo uban kaniya nga labaw pa sa bisan unsang matanyag sa kalibutan. Hinumdumi ang malumo nga mga pulong ni Alma. Tanawa, ako maingon nganha kaninyo akong mga kaigsuonan kung kamo nakasinati og usa ka kausaban sa kasing-kasing o kung kamo mibati sa pag-awit sa awit sa matubsanong gugma, ako mangutana. Kamu mibati ba karon sa mao? Ngadto sa tanan, kinsa mibati sa panginahanglan nga mapalig-on ang ilang pagtuo, mangamuyo ako kaninyo, ayaw kalimot. Palihog, ayaw kalimot. Ako musaksi nga si Joseph Smith, usa ka propeta sa Dios. Nasayod ko nga nakakita og nakigpulong siya uban sa Dios Amahan o sa iyang anak si Hesus Kristo. sama sa iyang record, diha sa iyang kaugalingong mga pulong. Mapasalamaton kay ko nga siya wala makalimot sa pagsulat ni ana nga kasinatian aron nga unta kitang tanan makahibalo sa iyang pagpamatuod. Ako mo saksi sa Ginoong Hesukristo. Siya buhi. Nasayod ko nga siya buhi o nangulo niini nga simbahan. Kining mga butanga nasayira na ko sa akong kaugalingon, wala nagagad sa bisan unsang tingog o saksi, o nagampo ko nga kamuog ako, dili gayud makalimot sa sagradong mahangturong mga kamatuoran. Labing importante, nga kita mga anak na lalaki o mga anak ng babae sa buhi o mahigugmaong langit nung mga ginikanan, kinsa nagtinguha lamang sa atong mahangturong kalipay. Nining mga kamatuoran mo pamatuod ko, diha sa pangalan ni Hesukristo. Amen.